doto brīdi var apstiprināt faktu, kad īsti pirms 11. Jaunciem kapos ir noticis sprādziens. Bojā gājis ir 54. Gadā dzimis vīrietis, kurš bija atbraucis kopā ar sievu apkopt kapu kopiņu.
Tā informē Valsts policijas Ziemeļu iecirkņa priekšnieka pienākuma izpildītājs Atis Čakārnis. Sprādziens Jaunciem kapos noticis jau rīta pusē, kad šeit ieradās Nacionālie bruņotie spēki, lai lādiņu detonētu, tāpat Valsts policija un neatliekamā medicīniskā palīdzība. Vairāk nekā 2,5 stundas policija kopā ar bruņotajiem spēkiem apsakojas notikuma vietu un arī attālākas vietas Jaunciem kapos. Tuvāk nekā 10 metru radiusā no nelaimes gadījuma vietas nevienam iet nav ļauts. Taču pārsimt metru attālumā cilvēkiem apkopt kapus nav aizliegts. Šeit uzrunātie iedzīvotāji stāsta, ka sprādzienu dzirdējuši nav.
Ne, mēs nedzirdējam nekā. Nekā. Mēs bijām netālu, bet nekā nedzirdējām. Mēs atnācām tik bija, tur policija bija un atrās divas bija tur mašīnas, bet tā it nekā.
Nē, neko nedzirdēju. Viņš viņu vienalgas nedzirdu, varbūt tādēļ es nedzirdēju, ko tu vairs
nedzirdēju.
Es pati nedzirdēju, bet citi man izstāstīja. Šis vīrietis un sievieti, kas bija aizgājuši uz turieni paskatīties, kas tur uzsprāga, vai tas bijis vīrietis vai jau aizvests.
Pēc vairāku stundu izmeklēšanas policijas sniegtā informācija ir skopa, jo esot vēl daudz darba darāms. Iespējams, ka lādiņš ir kara laika, bet par to vēl jāpārliecinās ekspertīzai. Tagad uzsākts krimināla process, lai noskaidrotu, kā bīstamais priekšmets kapos nonācis. Mirušā vīrieša sieva cietusi nav. Valsts policijas pārstāvis Čakārnis stāsta, ka Jaunciema kapos